Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 42-тің бірі, бейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен танысырып өтейін. Президент Назарбаев діни ұйымдарға бақылауды күшейту керек деді. Президент Дмитрий Медведевтің Тәжікстанға жоспарланған сапарынан бір күн бұрын Душанбеде Ресей қауіпсіздік қызметінің өкілі қайтыс болды. Бүгін Парижде Ливияның болашағына арналған халықаралық конференция өтеді. Енді осы және қазір жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни ұйымдар қызметін бақылауды күшейту керектігі туралы айтты. Бүгін Астанада Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген президент Назарбаев былай деп мәлімдеді. Дінаралық мәселелерге келсек, біз міндетті түрде тиісті заң қабылдап, өзгертулер енгізуіміз керек. Әңгіме ождан бостандығына тыйым салу туралы емес. Әңгіме мемлекетті діни экстремизмнен қорғау қажеттігі туралы болып отыр. Барлық мемлекеттер солай жасайды, деді Назарбаев. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Серік Болсын Әбділдин денсаулық жағдайына байланысты оппозициялық халық майданы басшылығынан бас тартты. Бұл туралы бүгін халық майданы мәлімдемесіне сілтеме жасап, Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Маусым айында Қазақстан коммунистік партиясы, тіркелмеген алға партиясы және бірқатар қоғамдық ұйымдар халық майданы деп аталатын бірлескен қозғалыс құрғандарын жариялаған болатын. Қазақстан коммунистік партиясының бұрынғы жетекшісі 73 жастағы Серік Болсын Әбділдин аталмыш қозғалыстың орталық кеңесінің төрағасы болып сайланған еді. Бүгін Өзбекстан ел тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өтіп жатыр. Президент Ислам Каримов тәуелсіздік күні қарсаңында сөйлеген сөзінде елде саяси және экономикалық реформаларды жүзеге асыруға уәде етті. Ол Өзбекстанның бай және дамыған ел болуын қалайтындығын айтып, бұл мақсатқа қол жеткізу үшін өзімді құрбандыққа шалуға дайынмын деп мәлімдеді. Халықаралық құқық қорғаушы ұйымдар елдегі нашар адам құқықтары жағдайына байланысты Өзбекстан үкіметін жиі сынға алады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Президент Дмитрий Медведевтің Тәжікстанға жоспарланған сапарынан бір күн бұрын Душанбеде Ресей қауіпсіздік қызметінің өкілі қайтыс болды деп хабарлайды Азаттық радиосының Тәжік қызметі. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Махмаддулла Асадуллаевтың мәлімдеуінше, подполковник Владимир Кузнецов сәрсенбі күні кешке Хаят Ридженси қонақ үйіндегі өз бөлмесінде өлі күйінде табылған. Асадуллаевтың айтуынша, Кузнецов жүрек ауруынан көз жұмған. Владимир Кузнецов президент Медведевтің бүгінгі ресми сапарына дайындалу үшін Тәжікстанға барған еді. Дмитрий Медведев Душанбедегі ТМД саммитіне қатысып, Тәжікстан, Ауғанстан және Пәкістан президенттерімен жеке кездеседі деп жоспарланған. Ресей үкіметі Ливияның ұлттық өтпелі кеңесін елдің қазіргі билігі ретінде мойындады. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде айтылды. Бұл мәлімдеме бүгін Франция астанасында Ливияның болашағына арналған халықаралық конференция басталар алдында жарияланып отыр. Толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Грузия қорғаныс министрлігінің мәліметінше Ауғанстандағы Талибан бүлікшілері бір грузин сарбазын өлтірген. Бұл Ауғанстанда мерт болған 10-шы грузин азаматы, ол Хелмонд уәлаятында күзетшілікте болған кезінде оққа ұшқан делінеді. Ауғанстанда Грузияның 950-ге жуық сарбазы бар, олар негізінен елдің оңтүстігіндегі Хелмонд уәлаятында орналасқан. Ауғанстандағы грузин әскерилері Талибан содырларымен күресіп жатқан халықаралық қауіпсіздік күштеріне көмектесіп жатыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыздар.